Pēc piensaimnieku centrālās savienības datiem līdz šim augstākā piena iepirkuma cena fiksēta 2008. Gada februārī, kad viena mēnesi tona piena maksāja 238 lats un 18 centīmus, taču tad sekoja strauji kritums. Tagad vidējā piena iepirkuma cena atkal tuvojas šim rekordam, oktobrī sasniedzot 229 lats par tonu, jeb apmēram 23 centīmus par kilogramu piena. Lai gan nevar precīzi prognozēt, cik ilgi kāpums turpināsies, piena cena ir stabila augsta jau vairākus gadus, saka lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inguna Gulbe.
Tie iemesli tiek tur minēti augstām piena cenām dažādi, bet viens tāds diezgan vienkāršs, bet būtisks ir, ka piemēram Ķīna ir palielinājusi savu importu par trešdaļu. Nu, un Ķīna ir liela valsts, viņai, protams, ir augoša ekonomika, un daudzu produktu ražotāju vienmēr rēķina, kas notiktu, ja katrs ķīnietis tikai drusciņ, kuru produktu lietotu vairāk. Nu, tad te arī parādās.
Piena pārstrādātāji ieskatā Latvijas tirgū piena produktu cenas šobrīd ir neadekvāti zemes attiecībā pret piena iepirkuma cenu. Piensaimnieku centrālās savienības vadītājs Jānis Šalks atzīst, normāli izdzīvot pat labam var tikai tie uzņēmumi, kas eksportē. Piegaidāmās eiro ieviešanas un lielveikalu spiediena pašlaika cenas paaugstināt ir grūti, tomēr tas esot tikai laika jautājums, saka Šalks.
Diemžēl produktam ir jāmaksā to, ko viņš maksā, un neviens ilgtermiņā nav gatavs ražot produktu ar zaudējumiem. Tāpēc es prognozēju, ka ja turpināsies piena cena kā izejvielas cenas pieaugums, tad neizbēgam agrāk vai vēlāk pieaugs arī piena produktu cenas. Cita ceļa vienkārši nav.
Vasarā pēc piena pārstrādātāja paziņojuma par prognozēto 8% produktu cenu kāpumu samils konflikts ar pārtikas tirgotājiem. Asociācijas vadītājs Noris Krūzītis tagad saka, par cenu politika turpinās sarunas starp individuāliem abu pušu uzņēmumiem un jāņem vērā, ka visiem tirgotājiem un ražotājiem situācija nav vienāda.
Tā nevar īsti pateikt šobrīd, par cik celsies, kā celsies. Signāls tas katrā gadījumā ir, un te ir atkarīgs no tā, ka šo te cenu kāpumu apusēji, teiksim, tajās sarunās, kas ir starp tirgotājiem un ražotājiem, viņi šo jautājumu pārunās un atradīs to piemērotāko jautājumu, par cik vajadzētu celties īstajiem produktiem ar katru konkrēto tirgotāju.
No piena iepirkuma cenas rekordi zemnieki gan lielu ieguvumu nejūt, tā vērtē zemnieku saimniecības meža cīruļu īpašnieks un kooperatīva piena ceļš valdes loceklis Juris Cīrulis.
Pašas maksas augšanas dinamika iztraujāk nekā šitiem tie saucamie rekordi ielikt iekšā tādās traknās pēdiņās, nekāda rekorda nav. Salīdzinot ar 93. Gadu, kad bija 8 santīmā, neteiksim bez šaubām, tas ir milzīgs rekords, jā. Bet tad arī saļarka maksāja 5 santīm.
Inguna Gulbe no lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra pieļauja, ka pēc 2015. Gada piena kvotu atcelšanas piena iepirkuma cenas varētu kristies, lai gan tas būs atkarīgs arī no daudziem citiem faktoriem, piemēram, energoresursu cenas. Māra Rozenberga, Latvijas radio.